Herfið þau Víking Brugghús Það frá með hana Víking bjórin eða ekki Það mest allir bjór landsins Það mikið frá með þarna, mikið drukkið á hana En þetta allt komið í nýjar umbúður hjá þeim Fullt að góðum bjórum hjá þeim Allt nýjar umbúður, sama gamla góða bræðið Vá, hvað gott
Dundur
Fílalag í bóði Dominos Hringdu eða notaðu appið og áður en þessari fílun lokið þú komin með pítsusneið í hönd til snæðings með fram fílun. Þú fær 35% afslátt af sóttum pöntunum ef þú pantar af dominos.is eða með appi. Kóðin fílalag. Afslátturinn gildir ekki með öðrum tilbúðum.
Jæverður.
Jæi. Erum manna, eða útarsmenn segir manna ég aldrei að byrja útsendingar og jæja. Og okkur rullu saman
Því heldur við byrja sko alla þættir nokkar á
Já, ég veit
að Ég held
okkur Ég samt var hugmyndan í byrju
Já Já
Helja í
Taka gamla góða, bara ringo einn sko Já, þetta meira svona hana, Tommy Ramone, eitthvað svona
klassik. Já, það meira En maður telur svona í þýðir þetta að það sé fjóri taktur
Ekki spyrir mig sko
Nei, þetta þetta ekki alveg frekar einföld spurning.
Jú.
Já.
1 2 3 4 bont. Það getur verið hvað sem er sko.
Eða?
Já, það ekki.
Myndu ekki tala öðru sig, það væri
Jó, það væri sko, okay, séum svo þetta væri vals sko.
Já.
Hvernig myndu að telja inn í vals? 1 2 3 1
Já, ég held að þú myndir yfirleitt ekki telja inn í vals
Nei.
Á svona gæðanlegan hátt sko.
Nei.
En ég meina, jú, það sant. Þar voru til Gæjaleg valslög
Já, menn, getur
við Læðið Sad Eyed Lady of the Lowlands með Bob Dylan vals
Til dæmis
Gæjalegt lag
Gæjalegt
Þar hefur þarna trombanir talið í, sko
Já Talandi gæjalegt Gæjalegan vals, sko Herru, en já, við erum að tala í dag
Þetta gæjaleg byrjun, maður
Við erum að tala ógeðslega gæjaleg byrjun,
sko
Það eiginlega
Allt, bara
Já, eða þú veist, það svona þú veist þetta lag stimpla sig svo rækilega inn
Já, stimplun
Þetta svo mikið stimplun Byrjunin á laginu, gítarriffið gítartakturinn, sko og hvernig hann kemur á óvart, sko þegar að hitt kikkar inn
Já
Þú veist, og þetta þú veist, þetta renn Maður heldur að sé eitthvað miklu þing Ó, býtum við Þegar að kóngur vísinn sannlega mættur að
Já,
maður heldur að sé eitthvað mikla þingra eða svona sko þú veist, út af þú veist, takturinn að gefa til kynna þess að gefa eitthvað svona jafnvel alveg svona eða þú veist bara eitthvað eða bara þú veist bara eitthvað svona
það
gæti verið miklu og svo byrja bara ógsta þægileg, þú veist, í raun og verið sko þú veist það verður sko losunin verður kemur strax eitthvað neginn sko
já og líka hérna Þetta sé bara eins og hérna svona mjög cinematic músík nála til dækið bara Chariots of Fire lagið, það byrjar á svona bassalínu saman notan alltaf en það dún og svo þeirra hérna kemur svona piano svona flýill sem svona stimplar inn að það og svo kemur og þá það miklu hægara heldur kannski bassalínan hefði gefið til kynna skilur það að segja það svona miklu melodían og allt miklu hægara versus
Einmitt.
Það byrjað á hröðu elementi eins og þessu, ég byrjað á
en þú veist, það líka út af því að lagið er allan tíman svona potlokað dæmi, sko það er,
algjöld potlokað,
það
var svo reyli í óta bara einhverju simmering mynd
bara bara með kuta, sko reyli í óta með kutundi í borði sko. Þetta er bara þannig dæmi, sko
Þetta pókileik sem bara bátt að reyli ótt á leiðinni eitthvað sit down
það er líka dæmiskilur
belgvíðum bílmaður
já, belgvíðum bíl bara með sveittur bara klæra
allstar og millið einhverju tvekja manna aðsöndur
þetta er það Montreal style sko.
Já,
og
sjúskað
sko
galajakkar, flíkur á þessu
já, sko, við erum all over the place
hálft galajakkar, nei, já, við erum þar
eins og við erum alltaf verið, sko En það náttúrulega, það reyli jótta, þessi bullandi reyli jótta, það líka bullandi steini, sko.
Já.
það er bullandi stein
þetta var steini búin að taka langana með þessu flútlættur
hann heyrði þetta ég blessa hann mættur sko
hann mættur
bara mættur
berjaði bumbur með þessu liðum
bara blue jean bara king mættur sko bara búin að
þetta svona fóðuraða blue jean
já
og jafnvel fóðuraða buxu líka
já, þetta Montreal þetta svona þú veist það kall
þú
veist þetta Vin Butler sko hann bjó lengi í New England sko það kallt þar á veitinu mjög kallt
ég fáum eitt hérna samt
Montreal líka ískalt á veitinu eins og bara eins og í
ískalt sko
í Toronto sko
það
ég held að
það er kaldara
það er kaldara í Montreal já.
Það er fólk flýr frá Montreal það flýr það bara kuldan bara sko þú veist hlaupandi sko með ból kuldabólan bara í rassinum hann hleypur bara þú veist að flýr 32 gráða frost í 24 gráða frost í Toronto og bara kalla sig góða sko flatmaður bara úti í því frosti sko sko klárum sem deytið það það hérna sem sagt bandið ekki nema mjög litlu leiti frá Montreal meira heldur en það stofnað þar
já
það svona blóðulega séð
það kjarnast það bara eins og
en það er ógæslega dæmingert fyrir Kanada sko
já bara fyrir alls konar skil
en hún að
böndin sem að stofnast í New York síður sem að engin
já engin en þú veist í testulutir sko. Og tala að bræðinir eru kanar
já
og ykkur mormón og djöflar
bræðinir eru kanar og hún hérna Regine sem er það
er ekki
jú
hún er hérna frá Haitian
frá Haiti hún er native hún er fætt í Montreal
já, hún er það
en er svona einhvers konar
frans
svona, þetta er gott sko hún er sko Haiti er gömul frönsk nýlenda og Quebec líka eitthvað svona skoppa á milli þarna eitthvað sko það er svolítið ferst fara sko Haiti, Quebec drulluna sko það ég þetta hef ég ekki heyrt að það sko þetta er mjög fersk svona blanda.
Er það svona eins og fara beint frá Kamerún til Martinique?
Já.
Eitthvað svona að vera eitthvað svona.
Já.
Og það er bara beint yfir í Korsíku.
Já.
Endið á einu, La Réunion.
Já.
Og Kirafinu.
Einmitt.
Indlasafinu segi.
Að taka sko Tene og svo bara beint í
Kólumbíu.
Já, Kólumbíu. Eitthvað nei. Það er alveg svona gott svona eitthvað nýlendu hopp sko sem að er mjög ferst.
Já.
Svo eru þarna bara eru
bara Ontarians
já, Ontarians
já, það er bara mikið svona Guelph, Ontario
já, Guelphinir gamla góða Guelphinir
já,
Hamilton
og svo listur Steel Mills of Hamilton, Ontario og er þetta lifa mjög mikið þarna hittist og var í háskólum það er mikið stóri frær háskólar í Quebec, Montreal McGill University, Concordia
já.
Og
Þetta er bara þar, McGill og Concordia sko.
Og þetta er feit bort þess að stofna hljumstri og sko það er eitthvað Montreal blæti sem var í gangi hana af því að hann var náttúrulega hljumstri of Montreal sem er ekkit frá Montreal heldur bara kanar með Montreal blæti takk fyrir
það er náttúrulega bara þú veist það var svæfa þannig lið sko en maður orðið það miklu hipsterar ef við erum eitthvað Montreal blæti sko er það ekki
það? Jú, en mér finnst það ég að sagði þetta sko
já.
Mér finnst það það er árlega sko. Og það er svo margt sem að við náttúrulega tala um bara klára eitt núna það er eitthvað funeral blæti sem hann er gangi sko. Tölum að það sem funeral blætið sko þetta lag Wake Up er á fyrstu blötu Arcade Fire
já, fyrstu stóru blötu
þeir áttu svona sjálf nefnda blötu
eitthvað
epidrull þetta er fyrsta stóra platan hún heitir funeral
ég er það fyrr
Ég held mér svona heiti bara, þú veist, ég er það fyrr, bara ekki the...
Nei, ég held hún heiti Funerals, fleirtæla. Nei, ég veit ekki.
Já, mér minnir hún heiti bara Funerals.
Já, hún heiti bara Funerals.
En það var sem þess að íslenskt band sem heit The Funerals.
Jú. High on the couch, touching myself, mannst ekki því lagi með Funerals.
Jú. Við hverju voru aftur í Funerals?
Rassi Brum.
Já.
Og hérna hann Þórður. Hvað heitir hann aftur sem er í Singapore Sling, hérna... Nei.
Þetta er sko allavega hérna svo við staðsetum þetta. Þetta er svona
ég er eitthvað ruglega sko.
Já, en þetta er svona myndlistamanna slow cooked rockabilly hérna
eftirpartís leðurjakka fólk
með gallajakka ívafi.
Já, og sólgleru.
Sólgleru Montreal blæti.
Montreal blæti. Djúft Montreal blæti.
Já. Rámur.
Já. Og eitthvað svona þingudyrkun
þingu og ástarsorgs
dýrkun, já, já. Laugun, þýrkur laugun
já. Já. Og líka eitthvað svona lo-fi dýrkun
já.
Og hún indi bara áráta
já.
Að því að þú veist gáður glóta eina plötu bara og hún kom út í þreymir eintökum og það voru öll falin svona lo-fi bara
bara
einhver brúnum umslöfum einhverstaðar bara í öskulíðinu sko, bara eitt eintak já. Og bara eitthvað kanina ok og svo mér finnst vera einhverju þræðir hann á milli sko. Þriðji í funeral dýrkun og það eru þræðir hann á milli hvað heitir frægasta lagið með Band of Horses það heitir The Funeral
já,
og ég veit ekki af hverju það heitir það ég hef aldrei skilið það lag, það er geðvett lag sko.
Já
Whenever you case, I'll be ready for the funeral
Einmitt.
Það er hætti frá nákvæmna sama tíma
já, já, já,
það er svona frá 2004
Einmitt. Það er það svona reverb fólk
stadium fólk stadium svona
er svona innýr fólk
innýr hérna, loudness war einhver svona svona tattoo er það fólk
já. Þetta er eitthvað alltaf sko grimm ofið inn í Michael Brewer í drullunum sko.
Já, hún veist, er að byrja þarna svolítið.
Hún er að byrja þarna og það er
maður ræða það
ég veit, þetta er allt þetta veist, þetta er sem er alltaf segur flannel og
skekk þetta var þetta alltaf svo ferst þetta var svo ógeðslega ferst
já.
Í dag er sko Michael Brewer í sko, það bara vantaði identity nennir ekki að fara í ræktina nennir ekki að vera ferskur og neitt nátt bara byrjaði að hafa áhuga á mikrobrúri drastli og hlustaði á svona eitthvað svona stadium fólk og bara og láta þér vaksa skegg og bara you're set þá getur þeir verið bara skóplað út í næstu byltingum henni já þú, það nennir ekki að skópla út mikrobrúri mestur þeir eru svo mikið til friðs og þeir eru líka bara alltaf að gefa
bara ég leik með frekar þægilega nærfiru og svona
flestir
það
eru byrjaðar að koma í alvöru hrottar
tapar já.
Það eru byrjar að koma að mikrobrúður í tapa
Já, þeir eru gamli svona stór hættuleg
Gamli búljar, fastegnarsala típur bara sem að hérna
Já, ég til þess að ég sá hann að hvað heitir hann aftur þannig að handbaltagurinn Logi Geirs
Já
Stopnaði eitthvað svona rauðvíns konnaisör Facebook grúpu
Já, hann er samt one of a kind, primal beast of nature Fyrir sinni einið eðir
Ok
Alveg
Já, ég er ekki beint að segja þetta skilur eða, Það er bara svona þetta
Michael Brewer
Já, þú veist, þetta er kortir í það sko.
Þetta er það sem að Ari kallar Jaðar staðal
Já
Það er indie, þetta er corporate indie með bara approved by the board sko. En þarna var þetta undrandi fest og fólk hafði ekki séð svona Grizzly Bears vaða uppi talandi það, annað band Grizzly Bears
Eða
Grizzly Bear heitir það bara Þetta eru sko, þetta er svona early hérna, ekkert örli, þetta er bara svona peak airwaves,
já.
2005 bara Grizzly Bear, bara HCD sound system, bara
einmitt.
Of Montreal kom
Hot Chip,
drullan sko Of Montreal hefur bæði við haldið sko off-venue tónleika bara í mál og menning og laugaveg
sko.
Það er nú verið þetta bara gómað á þar bara,
svæfaðar
bara. Eru þið frá Montreal?
Nei
út með ykkur Þar voru þeir bara alveg vel þunnir bara í þingu dýrkun bara kraumandi skegg og mikrobrúr í bumbur sko.
Og bara byrjaði í stikkin póki sko, bara...
Já, það er í seinni skipunum í þessari bylgju
sko.
Stikkin pók, það sem Snorri er að tala með að gera hlustendur er ákveðin tegund af tattoo list svona minimalísk tattoo
svona eftirpartís tattoo sko.
þingu
dyrkun, hvað þetta er alltaf að tengist alls saman mjög vel sko.
Þetta er svona ef þeir eru byrjar að fá okkur mikið á stikkan bókdatúum þá er meir hluti tilfyrir eitthvað farin fram í þingu Það er bara svo það er
ég segi það, ég meina það er ekkit það er ekkit verra en hvað annað sko.
Nei En hefna, 2004, Arcade Fire Það er sko þau hafi ekki eins og tíma að fá sér datú sko Það er ekki tíma til að vera þunn, þetta er fólkum, það er hlutur að gerast það
Rocket ship, sko
Já, og líka bara þetta lag, Wake up Það er ekki í eftirpartið í þarna Það er bara í launchi
Það er líka, þú veist, eins og maður Ég man eftir þessu, þetta er 2004, 2005 Eða er einhverjum 2005 kemur þetta til okkar, sko Þú veist, þetta plátan kemur út sent 2004 og í Kanada og svona fer hratt af stað, sko og strax bara mjög mikið
buss sinöldur
maður já og svo veist, þetta hann pitchfork
já
gullöld pitchfork þannig var ég sko ég fór pitchfork á hverjum degi
já þú varst svona tónlistar null indie
já og svona fór á bara veist, fór á heimasíðu og leita hvað var það nýjasta sem var búið að setja inn á þessa
heimasíðu þetta orðið nostalgíin í dag ég fór nú bara á tvöfaldvarf punktur pitchfork heiði það krakkar núna bara segið þið bara pitchfork í Siri og fá það upp ég þurfti að skrifa pitchfork í svo kallan browser
og hann það var sko á nokkur mánuðum fyrr 2001 koma strokes og súbylgja
og það 2002 hingað svona
já, sem er sko algjörlega annað dýr New York Pretty Boy Converse
sem smókala ekki þar líka
það alveg galar ekki þar sko, en það allt annað galar ekki
en það engin microbrewer í
mesta það þunnur galar ekki
þar
Pabst Brú Ribbon Trust Fund
já,
dæmið sko
það er miklu meira clean sko
já, það svona model slash
og miklu mínumennskla músík, miklu meira straightforward miklu, og ekkit svona loudness war bullshit sko,
nei
þú veist, skilur bara svona
Já, bara þeir bara, við ætlum bara að rokka að vera ógesla sætir og bara negla alla og bara
sko, þegir svona, sko. Ef ég myndi algjör að velja at gunpoint hvað sé meira svona eitthvað sem ég fíla svona to the core, sko þá það hérna það af þessum tömur
Já, já
Þetta er svolítið svona bílandir versus Rolling Stones okkar tíma, sko Það sé ekki okkar tíma, eða sko fyrst álutu
Já Daldið, sko En, þú veist, það sem að Arcade Fire komið með maður sem að fann
komið sirkus drullinu
já það komið þetta svona
öllum er bóðið
já, allir upp á svið þetta er svona showcase festival gúmelað
þetta er svona blaðamennir konum í tamburinu
það er gaman hér ég má líka rokka
bara eitthvað svona eitthvað, David Fricke
já, David Fricke með og eitthvað
Arnar ekkert þar
Arnar ekkert bara þegar maður hann þá drekka bara mættur
Já, þetta er svona ólapallar þessa lands með að vera með sko.
Já, veist, það er þessi stemming
Þetta er kill them with kindness dæmi
sko. Þetta er það sko, þeir komu með
okay,
þeir, þeir komu með það dæmi sko. Veist, þeir komu með þetta júbileum sko. Þetta er svona
Danced Orsfest
Já, þeir komu bara með þetta svona felles rock dæmi sko.
Sko Sigurós sem er svona rauninni breykar rauninni fyrr sko þó að kannski gera það ekki þau gera það kannski ekki á stóra skala á ameríska markað fyrir náttúrulega tíma
bara já, mjög svipun tíma
já, sko þá, þeir eru svona stinga, kannski, sko. Kallar svona post-rock eða eitthvað kannski ekki alveg þú veist svona ekki fólki skilur þú veist ekki svona og ekki microbrewery mestarar sko þeir eru svolítið að vinna með þetta sama í hérna sirkusfílingnum bara núna má vera gaman og gleði og jubileum þannig að þú veist þeir koma með þá plötu
já, hann að partyblötuna hann inni með syngur hana,
já, og takk líka.
Já, takk er einmitt, já, það kemur
það kemur
jubileum sko, já
elimini sko kann...
spila sig ós
já. Og svona, einmitt, svona sirkustjóra elementið
einmitt
og the carnival is here
já, carnival is in town
yeah.
og þetta er svona alltaf það sem maður sá alltaf sko þau voru að spila ykkur stæðar og svo var alltaf sko eftir tónleikana komu þau fram í lobby og spila eitthvað svona sveitt sett þar og
eitthvað svona
hana, Guns of Brixton og svona hendi Guns of Brixton og kannski eitt og eitt steina og eitthvað svona þú veist
Everybody's gonna hungry Kongolína
og allir sko löðrandi sveittir og svona klára sig dæmið sko. Þetta er svona showcase
já, steinastæl
já,
klára sig steinastæl
já.
Sveittir skóabindir koma fram
já. Quebec drullur
Quebec drullur sko, það eru nokkur element við þurfum bara að leggja þetta á borð í einhverju röð sko hérna Arcade Fire eru frekar nútímanleg hljómsveit á ákveðnum þetta engagement, fan engagement það er ekki sem strokes og svona nefndu aldrei skilur, þeir eru bara ríða búið bless og hérna skilur, bara svona góra sem myndu skrifa svona fake símanúmer bara
já, til að láta ykkur hot chicks fá bara
þess að já, nei, sem sagt sko þegar að já, chicks og líka bara einhver svona einhver sem með nenni ekki að tala við sko
já.
Það bara svona, já, hérna, hringdi bara við mig númerið mitt er bara 867 12.50 mm-hmm. bara labbaði í burtu bara, bara eitthvað númer bara glæta hann í þannig að tala að hann á meðan Arcade Fire eru svona alveg
kóttu bara með okkur
kóttu með okkur
við maður að fara hann til mömmu
og hérna þetta er númer mitt já. Og hringdu hvernig sem er og hérna hérna er gröf frænda míns ég ætla að heimsækja hann á morgun þú kemur með og þú maður að drekka viski þar og vera saman af því við vinnum svona eftirparti félagar alltaf, það er alltaf stemningur eftirparti stæl stróks eru meina bara psíkopatar, bara svona vildur að vera bara ykkur rútu bara einu sko.
Já, bara þið voru alltaf með svo ógeðslega flotta loft íbúðu ykkur stær, býðandi eftir þeim að þið voru alveg saman með ykkur að fókin
sko. Já, en þessi hver eru svona klára sig stæl en ég á ætla að segja nútímanlegri fan engagement er nútímanlegt og svo hafa þið verið að nota tækni þið voru að gera hana aðra blötu hana
Neon Bible
Nei, sko, eftir það, en það fljóta eftir í flutti Kanada, það var þetta í gangi 2013, já, það voru Suburbs, það er hún þá gerðu þau svona, það voru allir að gera þetta þegar ég var, sem þú gott stimplað inn hverfi sem þú ólst upp í og þá varð myndbandið það það virkaði örugglega ekki með, sko hlíðarnar, en það virkaði öll hverfi
já,
í Kanada
þetta var eitthvað Spike Jones var eitthvað með þeim í
já, já, þetta er mjög nútímulega, þetta var sko þetta var alveg hitt, fólk var að gera þetta, sko. Það var smá og þetta bara 2014 sko.
Já, já, já.
Og nota tæknina þessi krakkar sko.
Ég veit það sko.
Og eitthvað annað sem að í manni hvað var. Þeir eru með svona
Þeir eru með þetta einmitt eitthvað svona svona dæmi
já, sko. Já, svona social media reach out.
Já.
Eitthvað svona póstlista. Þetta er svo póstlista lið sko.
Já, já. Nostra við
póstlistan sinn. Þetta er bara eitthvað Hey dear fan, psst, just want to let you know that our tickets are an early bird special.
Já.
Eitthvað If you want to check it out,
yeah, we've got some special new t-shirts for you all.
For you all, and here's a special link to a new song. It's all for you, wink, wink. Yay!
Yeah.
Svona, skrifa svona yay. Yeah. Það rúkst að svona kanadist.
Okay. Yay!
Já.
Yeah.
Yay!
Yeah.
Just scored some tickets to Arcade Fire in Massey Hall. Yay!
Yeah.
Bara annar hver fokkun kanadiskur social media status.
Yeah.
Hver skrifar þetta? Hver svona mikil, þú veist, come on.
Já. Yeah.
Sjóðsum bara dignity sko. Fullori fólk hætti að skrifa að segja ég lífið er fólkun erfið sko.
Sjóðsum kahónes sko.
Já, sjóðsum kahónes það er fólkun líka bara, þú veist, pein að fara á tónleika hugsa það bara um hvernig þú þetta að leggja bílnýðunum
og þetta
að
pissa
já, það er umlega að fara á tónleika
já.
Þannig að, já
en allavega
lífið er
lífið er erfitt
nei, menn þetta er eitthvað svona sko, þau eru líka, þau eru traveling show
Lók.
Þau eru gift og þau eru bræður í bandinu,
ég segi það
þau þurfa, einhvern veginn, sko, fatta þau ekki að við hinn, í við lífinu við erum ekki eitthvað fucking traveling circus við erum millist þetta fólk með, sko, við þurfum að borga orkuvitur reikningar á okkar
það sækja betur nokkar í skóla
já, take that, vinn Butler
já
sem er, já, sem bæði við, heyrðu, eitt annað ég ætla bara að taka þetta á alls konar áttum
já.
Hann er alnum mormóni og í rosalega mikilli músík eitthvað svona tengslu við það, kirkju til kirkjudæmi, fluttist eitthvað til fættist einhverjum það fættist í Kaliforníu, ólst mikið til upp í já, hvað eitthvað New England
já, og Texas,
Texas og í Suður Ameríku
í Argentínu, Buenos Aires
þetta er eitthvað svona trúar sko, núna veit ég ekkert hvernig hann stendur í þessu núna En sko, Neon Bible, Funeral, halló, skilur þetta er dundrandi svona aesthetical, svona eitthvað, þú veist, þetta er svona mjög deeply svona organized spiritual system í gangi, sko. Með þurfum álum mér að segja, þetta er, ég er ekki að segja þessi trúalegt band, er þetta svona, svona nostra, svona svipaða áttir eins og Bob Dylan er alltaf að svona nutta sér upp í eitthvað svona, eitthvað Dead Sea Rolls, sko, eru einu svona þessu, ef við myndi lýsa Bob Dylan í einu orðið þá eru svona maður sem er að nutta sér upp einhver svona forn pergament og fornar á þess að bylnins algjörlega fara með góðspyrði nema bara náttúrulega á selektið plötum sko.
Já, einmitt
Mér finnst þess að þetta sé svolítið þannig sko. Svona trúalegt og þetta lag hérna hefur smá svona
Þetta er svona, þú veist, þetta er svona
stæl, sko
Marti ekki eftir þessu í hérna Tropic Thunder, hérna góð full retard, sko
Já.
Þau fara aldrei full gospel, sko En þau eru alveg
í pottlóki bara
já.
Þú eru alveg það að fara bara með, í tala tungum dæmi, sko.
Já, bara, já, einmitt og bara, og þú veist, þau eru alltaf við það að fara í ykkur lofgjörð sko. Þú veist, og þetta er alveg svona þú veist, ef maður ég var eitthvað aðeins að tjekka í dag á okkur svona tónleikum og svona, og sérstaklega sko á þessum tíma svona 2005 til 7 þú veist, þá það er alveg svona, þetta er kortir í messu sko.
en þannig á það vera, gott að vera korti
það er steina dæmi, skilu, þetta er það sko
svo steini er alltaf kortir í bara svona steini er alltaf kortir í svona, svona meira svona að vera bara á, þú, að þú sér það á svona nefnilega ekki messu, þetta er meira svona hann er alltaf kortir í að það sé svona eitthvað svona recruitment fundur fyrir eitthvað svona slökkulismen
mm-hmm.
eitthvað, svona, mm-hmm. svona official eitthvað
mm-hmm.
eitthvað skilur hvað við
já, ég skilur hvað við
eitthvað sko. Svona, sko, veist, ekki alveg að gangi herinn og ekki alveg að gerast ryksugusölumenn mm-hmm. svona mitt á milli
mm-hmm.
þannig sé svona rífið okkur bara upp í kassasleikana mm-hmm. fólk, það er bara hennar lives to be saved
þetta er bara svona life
parts
coach
parts to be won
já, já, já. Life coach dæmi sko.
Já, hann er life coach, pep dæmi hann mm-hmm. er alltaf eina næstu í orðin að svona preachy sko, mm-hmm. eða svona, þú veist, mm-hmm. lofgjörð
Eimitt.
Og arketfæðir en það er náttúrulega styrkur þeirra
já
á meðan strokes voru bara ekki því og mér finnst þessi stroke samanburu vera alveg alltaf lagi út af því að þú veist, þetta er bæði notice shit sko
mm-hmm. já, það má alveg byrja þetta saman
sko. Já, gríð alveg galega ekki í hvort þau
algjörlega sko við höfum sko, talað nokkuð sem um vinn Böllir í þessum
skrokkinu honum
og það er enn það aðalega hefur verið að verið skrokkurinn sko.
Mm, bjúaldið
bjúaldið göld
já
göldleikan
já, en þetta er náttúrulega fyrst og næst bara mikið og, magn
mikið magn, já, mikið magn af mannesku ja,
gríða þetta
já, og hann er
bara, bara krufningaskýslan á honum væri bara svona litteratúr sko.
Já
það væri bara svona mikið áhugaverðar staðirindir
svakalegur mikill líkami sko. Mikið af líkama á einni persónu sko. Einni sál mm. Og hann
stór rödd
hann frekar brothætt lítir rödd en hann er með þetta svona hartónu slíf dæmi og þetta brothætta það er þetta sem
hann tölum það sem röddina okay, klónu líkamann
Já, líka
sko, annað blæti sko. Það er þessi hann að þú hlustaðir á bræta þessi ekki
jú, jú.
Þetta er sami stíllin alltaf þessi hann að Hartonius Leaf
svona bara indie kit hérna bara
skinny indie kit driving your daddy's car á hverjum intersection og, bara, og lífið bara implóta á þig
já.
Þetta er alltaf eitthvað svona I know a place with no casco
já, þetta er alltaf svona kvíðakast bara rugl
já, bara anxiety bara Where are the lights, they turn green Svona, svona dæmi sko
Já
Þú veist, Brightice var náttúrulega bara Það er eitthvað lag með Brightice sem hann er bara að lýsa eitthvað sem hann er að keira í sko Nebraska
mm-hmm.
Og þú veist, og þetta er ekki eitthvað svona homage á steina sko
Nei
Þetta er bara eitthvað day in the life dæmi sko
Já
Og maður getur bara að smella bara hennar Rite Aid búðnar og
Já
Þetta er svo mikil svona þannig eitthvað mm-hmm. sem suburban normkor hérna, 24 hour pharmacy kvíðakast
Einmitt.
Rödd sko, raddir
Já, það er líka þetta steina element sem við bara, þú veist, erum alltaf að koma aftur á þetta, þetta sko, þessi
þessi
hverstags hetjur skilur og þessi
You just hit turnpike
Já, og þetta svona þetta svona einmitt, þetta svona þessi kvíði mm-hmm. Og svona að sprengja kvíðan utan af sér mm-hmm. pælingarnar sko og hérna átökin þar á milli sko, að vera að í sko normal rútínu
mm-hmm.
og sprengja það út af sér skilu og
Dýrkjöðan.
Að vera sko með kvíðan og einhvern veginn að halda honum skilu, að halda honum bara ekki bara að vera einhvern veginn svona
Það er smá svona að rakka rasa prumpstæl en að nostra við kvíðan
Já, emitt
Nostra við ymdina
Já, það er dæmið sko þetta er dálítið það sko ef við kannski fyrir maður að skoða bara ok, byrjum maður að leggja borð varandi bara setjum maður eins og þetta er fyrir að fara svo ógæslega mikið fram og tilbaka
Nei, þetta er leiðin
Já, já, en setjum okkur
aðeins Ég skrifa sko punta sko, en allra
Leggjum okkur niður hérna á því hvar nákvæmlega við erum Árið er 2004 og þetta eru sko winner fighter 80
já.
24 ára og þeir eru allir svona og þau eru allir á svona svipið bili hátna Regine er aðeins eldri
mm-hmm.
og þau eru að taka upp í Montreal
mm-hmm. Hann er að klára hérna bíagráðu í trúabræðafræði
trúabræðafræði
bara, þú veist, að stýðja við punktin sem vorum á
hann, ég bara munum þarna þessi plata verður, sko, á plötun eru lög sem að, það eru mjög mörg lög sem að heita Neighborhood mm-hmm. og svo innan sviga í alvöru titill lagsins
já, þetta vísun í, sko, hverfi í Montreal
já.
Sko, þú áttúr að því að Montreal er spik feit borg, sko
já, já,
og
ég
hún er
ekki eitt tíma annar,
sko nei, ég ekki heldur, sko, hérna bara vera hann mjög stutt, en hérna hún er bara með svo kúl bæjarstæði, sko
mm.
Það er eiginlega bara ekki drugg, sko já. Heitir eftir sem sagt fjalli sem að heitir bara Montreal eða Mount Royal bara
Royal,
já, já. Konunglega fjall mm. Það er ekkit mjög stór, þetta er ekkit fjall þetta er samt alveg svona stærnum skilið
Þetta er Himmelberg, það eru komum aftur já. Dansku tengingunar, sko
Himmelberg, þetta er svona einhver stór á milli þetta er svona svo Úlfarsfjall
okay.
Svona aðeins stærnum skilið, mm. minni nesjan en já. Sko, þetta fjall er á eigu
mm.
sem er í samt Lárisflötu
mm.
og svo eru fjöll sko í kring en mm. kannski svona aðeins er, kannski ekki teka svaka fjöll svona hæðir, þannig að borgin öll það er að segja innersett í borgin eru öll á eigu inn í fljóti og það, og þess að þeirri borgi skipta upp í hverfi, í manni Körmörg
mm.
sem er eitthvað svona frans dæmi að skipta upp svona svo Paris, hérna, er venda, rondismont, þú veist
já,
svona,
já.
Dýr, svona frakkar allir með svona númer,
já.
Og ég held bara hennilega að séu númer á svo
Já, já, já
Og hérna okay.
Já, það heitir alltaf svona neighborhood Númer þrjú, númer fjögur
Ég fjör. Held að þetta sé þannig líka hjá þeim í Montreal
Og
þetta er alls ekki stórkörfi Þú veist, Nei. Montreal, hann að eigin veist, er, Það er sem er svolítið kúl og óvinnlegt Við norður-ameríska borgir Það þú getur labbað þetta allt Þetta er sannlega á city grid, sko
já.
En það er stutt á milli
Já, ég man eftir, ég komið til Montreal svona þrísvar eða Alltaf verið bara fótgangandi, sko
Já, þú getur hérna í þessu innsýtti dæmi getur labbað og það er mjög feit borg hún er sko hún hefur mörg svona bara norður-ameríska element
mm-hmm.
við höfum talað með Leonard Cohen þetta hún hefur þetta City Grid Boulevard of Broken Dreams, Redwood Stræti
mm-hmm.
hérna, Diner Blues mm-hmm. hún hefur já. Það algjörlega
mm-hmm.
svo hefur hann líka einhverja svona evróska sköttun
mm-hmm.
einhverja svona þú veist, svona sköttun
einhverja þyngd
já, einhverja þyngd mm-hmm. og svona eins og bara allt í henni er einhver náungi bara graffa einhvern vegg
mm-hmm.
bara drullu sama, bara eins og þannig þegar liðið var handtekið í Brussel þannig út af þannig hryðverk ára sinni í París
mm-hmm.
og einhver gæðir handtekið í Brussel að náðast einhver myndaðin þegar var svo fokk drullu sama sko.
Já
bara ábyrða bara dauða eitthvað 170 manna þegar mm-hmm. var bara reykingur á Jónur bara teknaði einhver stær í Brussel bara, mm-hmm. veist, sko, við, þetta er mm-hmm. evróska apathy vera drullu sama
já
og meðan þú veist, bandar ekki með náðu þessu aldrei þetta er alltaf ekki, what are you doing man show some respect
oh, for your fellow citizen
já, skilur þeir eru alltaf eitthvað svona
oh.
skilur, það mm. vantar þetta svona þetta djúpa sem verða drullu sama bara með
djúpa fokk
já, þetta, með nú föla móttu bara reykja Jónu og verða drullu sama sko.
Oh.
þú veist þetta fara að deyja sko.
Mm.
það er smá þannig í Montreal það er ekki í Toronto
okay.
í Toronto er þetta komin í svona Middle Eastern sko stemningu sko
það er eins og alltaf
og svona, svona gríska
já
þú, veist, þú getur dottið í svona grísk
stemningu
já, svona gríst hamsleysi
gríst hamsleysi, já, gott
já. En já, þetta er bara svona ansins að fólk átti sá að Montreal þetta er hérna þetta er geðveik borg
þetta er svona djúb líka bókmetta dæmi sko
algjört
og djúb svona
og djúft líka, fyrst, ólympíuleikarnir voru haldin hann að 76
okay, hún
píkaði í sjöunni sko, hún píkaði þá sko þá fóru sjálfstæða sinandinn að vera með eitthvað vesen og hérna, og fullt að liði flúði frá Montreal til Toronto hún píkaði í sjöunni, hún var svo heiti í sjöunni
mm-hmm.
Pierre Elliot Trudeau, hann var hann frá Montreal, hann heitur sko
já.
Hann var sjóð heitur náttúrulega sko
já.
Hann var semst fórsættur áður í Kanada og
þá er líklega þá líka Trudeau hérna, Justin líka það
já. Hann, hérna, hann ólst að mestu leitt uppstandi í Ottawa út af því að pappinu var fórsættur áður bara hann var krakki en hann flutti til Montreal þegar hann var hérna, semst, sko, Justin Trudeau er með þrengskonar uppruna hann er með svona Ottawa bara frekar steræl eitthvað, ólstaður upp skýrðu
mm-hmm.
svo hérna var hann í Montreal mm-hmm. þegar hann var unglingur
mm-hmm.
Og svo er hann með svona BC, sko, svona snjóbreyta að vera með svona soul hasista. Patch.
Já, já, já. Svona,
þú veist, hann var bara á snjóbreyti bara með soul patch, já. Bara að ríða, sko,
mm-hmm.
bara í nýjunni, sko.
Já.
Það er bara...
bara skjálfest, sko.
Ég held að það sé skjálfest.
Já.
Ef þú ert ykkur svona snjóbreyta instruktor með soul patch,
já.
Þú veist, það er svona að vera með svona skekk undir... neðri vörinni.
Já.
Svona, já, og, bara, eitthvað, og með svona tönn,
þú já, veist. Já, 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 mitt.
Já, þú ert þú sexuálí virkur einstaklingur.
Já, já.
Það er klart mál, sko.
Já, já.
Já, og þannig að og, já, en hann með svona Montreal element að pappin hafa meira svona sturlaður intellectual, sko.
Já.
Sturlaðu augu, Montreal based, hver old money dæmi, sko.
Já.
Það smá aristokrasi hann.
Mm-hmm.
Skiptir máli hvort þú setja af frönskum mættum eða einhverjum öðrum mættum.
Sko, Butlerinn virðist ekki vera beint og þeir bræður ekki af beint ríku fólki.
Nei.
En sko, en listamanns svona listrænt svona hvetjandi liði og sama má segja Regine.
Þetta örugglega bara hérna, þetta örugglega bara hérna Rivers Cuomo skólinn.
Sko. Já,
offline, sko.
Einmitt.
Þetta eitthvað svona víðsýnt fólk, ekki
sem samt datt í mormónana sko.
Já, en ég meina mormónar eru þvílt móbæl lið.
Já.
Ég var að ræða það eitthvað að þú veist maður bara rekast okkur mormóna hérna.
Já.
Sem tala íslensku.
Já.
Og eru bara, þú veist,
bara nettir.
Nettir, já. Þú veist. Bara búa í smiðjukörfinu.
Já. Þú veist,
ég spurði það, hvað búið þið? Bjuggu í smiðjukörfinu.
Já.
Áttar þú á því að mormónar eru bara að spekka út að smiðjukörfið er mest happening hverfi á höfbúksa.
Já, þeir eru bara að ná ykkur loft shit í gang þar.
Það er þannig í gangi. Ég að segja, veist það, það spekveit hverfi. Ég veit það rúglega frekar dautt á kvöldin þannig séð, en þú veist, það vera hennar skilur, en það svo mikið í gangi á daginn. Mm-hmm. Þú getur farið með 500 skall á mótnindags í smiðjukörfið og með 750 skall þú getur bara, það sem ekki að viðskipti um gangja, þú getur farið inn í til nafnaðina, S. Helgason keft einhvern granít fleig farið svo í játsmiði Óðins ég þekki allt að það lið, bara skemmt fyrir þetta lið, allt saman og svo getur þú farið í pólinhúðun, skemmt fyrir þó líka þú getur látið pólinhúðu allt rastlið játsmiði Óðins setur hann einhverja lappir undir,
já.
Svo látur þú pólin húðu alltaf drasl, sundlógan alltaf draslinu,
þá,
og svo ferðu í hérna, hvað heit það aftur hérna hérna, Axis húsgögn,
já.
Og setur þetta umbóðsölu, og
selur þetta
sem fundarborð
já.
You make money á einum degi með því að tengja fólk mismunandi businesses saman þessi mormónandi er að fata það er fólk allt í gangi í smiðugurinu ég fór það með Dóra, þetta er pæling frá Dóra líka og hann kallar þetta Manhattan Íslands þetta er það, þetta er Manhattan Íslands
þetta er svona meatpacking dæmi sko.
Já. Þetta er þannig að Middle Eastern sveðju dæmi sko. Kraftmikla organ sko.
Einmitt
og þetta vita mormónandi sko.
Það er mættir aðna sko.
Já, þeir eru aðna og það er bara geðið ekki veitingastæðana Thai food og svona drasl.
Já, ok.
Já, bara í hátíðun, þetta er mötun eitthvað skilur. Og það bara stemningi fór í einhverju húsgagnabúð með notuð húsgagn. Mm. Ólafur Haukur Símon og svona var þar.
Já.
Bara í feeling, bara í existentialiskum feeling. Vorum að tala saman hansa hellur. Bara, þú veist, bara í korter skilur við fór út. Er ég eitthvað að lendi því eitthvað hverju skoðu?
Nei.
Aldrei, fókn aldrei.
Nei, nei.
Dutt dæmi, sko. Smiðurkarið. Eða er ungi hipster, stofnir hljómsett af
hann. Já. Bara bráðum verið þetta bara
Wake up.
Já. Ok. Við erum að leggja ból.
Já.
Við erum búin að leggja ból. Við erum Montreal. Það eru 8, 9 eða eitthvað meðlumir í þessu bandi. Ég veit ekki hver eru margir þarna á þessum tíma.
Já.
Og
umrandi
mentaðir lista nostrarar.
Já.
Og og það er einn þetta er einu tvær höfuðspýrur svona, það eru hjónin sem að semja flest lögin og mikið svona mikið að vinna með svona blæðandi sár nostalgíu batna svona, eða svona æsku,
ég veit alveg hvað það æsku, bara arkett fær, bara nafnið á bandinu
já.
Þetta er algjört svona eitthvað
svona Goonies dæmi sko.
Já. Algjört þannig
já.
Bara svona eitthvað Spielberg mynd feel good in the 80s
já, bara maður finna bara poplíkt
Arcade Fire þetta er algjöld þannig að sástu þannig að með Ísland plakkaði sem gerði núna fyrir hennar á tæpast af aði
þannig
að Ómar Svaris gera það það er verið að vinna með svo mikið eitthvað þannig sko.
Já,
eitthvað svona veist, ég er einhverjum galla eitthvað með púlkjöða bara þetta sitt sko. Svo er eitthvað springing og þú veist og bara krakkandi mér er alltaf að horfa á þetta plakkað finnst það brókslega svona þetta er bara fyrir þau sko.
Einmitt.
Þetta er eitthvað svona arcade og video store.
Bara mikli litir og svona. Já.
Og samt, dæmis, svona, samt, svona, samt svona mikli litir en samt svona filter
mm-hmm, svona, svona hvað heitir þetta hann svona sepia
já, sepia
svona, já, svona, þannig, svona, gul, svona, svona gul slíkja yfir öllu sko.
Arcade Fire, já, það er svolítið bæði nafnið og lúkið og textarnir
og feelingurinn skiljur, þannig eru lögin þú veist, þarna Lies, já. Rebellion
Þetta var bara það sem þessi kynslóð þurfti og þetta bara lífið byggja Waffles
hvað sko. Heit eftir þessu já, og þetta eru svona þetta eru svona já, þessi útkverfa hverstags hetju pælingar sem að Steini mjög mikið hefur unni með
svona uppfærsla á því sko.
Þetta eru uppfærsla á því, þetta er svona notís uppfærslan af því sko. Og svona ég get ímyndað mér svolítið mótsvar við þessu New York
já, elítu
kókain stemmingunni sko.
Það er meira hjarta í þessu sko.
miklu meira sko, svona, já, einmitt, bara mikið blæðandi hjarta bara svona opið sár sko.
Já, inviting og stemming já, og
felles sko.
Og líka sko, hjálpar það mögulega til sko, þau eru alveg sko Þetta er fallegt fólk þar að þetta er svona sko, sko þetta er svona bara þú veist, svona fólk með stíl og artistic direction og bara skilurðu
fotogenist.
Já, þetta er það. En þetta er ekki sko hjálpa til að þau eru ekki sko þau eru samt svona
það er engin hunks og babes.
Nei, þetta er ekki svona kynbeina system.
Sko. Nei, það er ekki kjálkameistarar
annars. Nei. En þú veist jú sko
bakteríur er vöntun. Það er enda
við kjálkameistarar. En samt á svona einhvern skilurðu, þú veist þetta hefur geta hérna Þú veist, þetta er svona eins og, hey, þetta er bara my bunch vini mínir.
Já, þetta er ekki eins og stroke, skilur til dæmis, bara heldum að fara að bera saman við stroke,
það
sem allir eru ógeðslega sætir, þá það er hann eitthvað svona, þetta er miklu meira svona bara krakkarnir í næsta húsi dæmið, sko.
Já, algjörlega þetta er bara hérna Goonies style.
Já, förum í textan.
Já, hann er klár.
Wake up. Vakniði.
Wake up, Jacob. Ok, something filled up.
Mhm.
Það sko, það byrja náttúrulega á bara þannig Já, það byrja á að segja bara þú veist, einhverjum massið feeling, sko Something filled up my heart with nothing Basic stain í gangi hana, sko Someone told me not to cry But now that I'm older My heart's colder And I can see that it's a lie Ok Einhver tróð hjarta mitt fyllt af Inga Mhm einhver sagði mér, þú þetta ekki tekur á þetta en núna þeir eldri hérna kannski voru kaldara minnst þessi súsetning vera samt svona óþarri sko. En ok, þá sé ég þetta allt kjátti en þetta er svolítið svona einhver sagði mér, eru bara konsumurism er málið, bara einhver sagði mér bara þú veist, þetta er alltaf þannig líka
ég held að þetta sé svolítið bara það basic sko.
Bara einhver sagði mér bara hefna, þú veist, hvað þetta er bara nýjan bíl þannig að umíðan og þetta kvarta þá, hefna, þú
veist
So you brought children, wake up. Hold your mistake up before they turn the summer into dust. Þetta bara, þú veist, þú erum við sumrinu í liði, sko. If the children don't grow up, our bodies get bigger, but our hearts get torn up. We're just a million little gods causing rainstorms, turning every good thing to rust. I guess we'll just have to adjust. Og þetta er í svo anthemic style.
Þannig að hann sturla þannig að ég lokinu þessu, sko.
Bright Eyes style
Bright Eyes
kvíðakast
style sko. Bara padded walls style sko.
Já, algjörlega bara, hérna.
Við erum bara hvað segir þarna, við erum
Ok, við erum takkir það, children wake up Hold your mistake up Bara ekki vera fullkomin Bara við erum stolt að mistökum ykkar Before they turn the summer into dust Fíla að sé búið að introducea eitthvað They sko, einhverjur þannig áður en að sumrinu verður breytt í duft If the children don't grow up our bodies get bigger but our hearts get torn up ef börnin hérna vaks ekki úr grasi verða líkamar okkar stærri en hjörtun hérna ekki þess þau vestast upp mörum orðum sko sko, er þetta ekki meira svona svo, þú verður að leifa hérna, barninu í þeir að vaksa með þeir annars ertu bara stort hjartalaust
kvikindi þú voru að vaksa, og, leifa hjartalaust að vaksa í takt við líka með þeir í raun
og
veru
já, og barninu í þeir að
já, barninu, dafna já.
Sko, annars endar bara sem eitthvað tekja metra Vin Butler skil, með ekkit, eða skilur nema hann gerði það ekki sko,
hann gerði hjartana,
we're just a million little gods causing rainstorms
Mitt,
já, hann kemur þetta trúa bara fræðin hann var nýjútskrifað
eftir sko.
Og bæði vei, þú veist hugmyndin í mormónu trú er það að þú verður að guðu sjálfur og skapar þinn ein universe
já.
En það er hérna eins og ég segi, við þurfum ofta að hafa trúa bara þessi fræðin með okkur
nýs en
bara googlið það, það er þannig það er svolítið crazy sko. En að mormónu trú er svolítið eins og svona termítapælingar bara þú kemst út úr búinn og stopnaði þinn ein rauk sko. Takk fyrir Turning every good thing to rust I guess we'll just have to adjust við erum bara milljón litlir, já hann er reyndur að meina því kaldari þetta ekki gott að vera lítill guð við erum bara milljón litlir guðir sem erum að búa til hérna, storma og óviður og erum að breyta öllum góðum hlutum í sem þetta er að láta það að ryðka og allir við verðum ekki bara að
aðlagast
svo kemur átróið with my lightning bolts are glowing I can see where I am going to be
Það er náttúrulega búið að breytast yfir ding, ding, gang, 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 bara notice
taktin, Swinging,
sko. Já, notice swingið, sko
Já, það er alveg geggjóð
sko.
Notice swingið, bara þetta notice liðið kunni líka alveg að
Do the jive,
sko Já, ok with my lightning bolts are glowing, I can see where I'm going to be Bara með þarna eldingandi mínar bara alveg bara í fullri kyrslu segi hvert þetta stefnir
já.
When the reaper he reaches and touches my hand þegar svo grimmi kemur snerti mig, sláttu maður slingi with my lightning bolts are glowing I can see where I am going, with my lightning bolts are glowing I can see where I am going, you better look out below
Já, ég held alltaf að hann hafi sagt you better look out for love hana.
Já það sem þetta er you better look out below
Já
Sko, en ef við tökum það þannig You better look out below
Já
Er þetta ekki bara, þú veist, ég er að fara til helvitis með þessu áframhaldi,
já.
Þegar The Reaper kemur
já.
You better look out below
Já, einmitt
Eða, þú veist, eitthvað svona
já,
Ég er leiðinni niður
sem
er smá kaldæni, sko, því að, þú veist, lagið er alveg massíf kvartning, sko Við erum alltaf að fara mjög mikið upp í svona Já, og líka í lokin Allir að fara í notið stemningu upp til það stóra, sko
já.
Skrattin ekki nálaugur hann
Skrattin ef ekki sjens í þetta
Þetta bara geðlega og flottu, bara mjög flottu texti,
sko
Ég mér alltaf fundist að geða Children wake up, hold your mistake up
já.
Bara ekkit rugl, sko
Nei, nei
Þetta er bara góðu lagi, sko
Já, það er eitthvað svo kúla að vera sko í anþeminu Þú veist, þarna
Já
Bara, þú veist, þarna þeir eru bara að spila á einhverjum sjókæðsfestivalum og einhverjum börum og einhverjum, þú veist einhverjum drastlgikum
Já
Og eru samt í anþeminu, alveg bara mættir, sko
Algjörlega, ég held að það hef verið alveg bara frá fyrstu
Já, ég man til að sjá, séð eitthvað sko eitthvað vídeo af þeim að spila í höfustöðum e-music
Já
í New York
já.
2004 eða eitthvað
já, við þekkjum það
við þekkjum það, við höfum sjálfur verið þar og gert já. Bara svipað dæmi skilur en þau voru sko
gá allt í þetta
já, allt í þetta sko
Kom, við gáum allt í þetta líka
já, já, en þú veist það var sko það erum að tala bara svona sveitt bara bullshit sko
en það er núrlega verið kvöld sko
já,
ég held að við höfum spilað það klart tíu morgun ég ekki þetta
já
við fórum að bli hátíðismat eftir Já, algjörlega
Þetta var svona, þú veist, það var bara No Prisoners dæmi, sko, Take No Prisoners dæmi Alveg frá byrjun, sko
fíla.
Þú veist, og bara look out below, sko bara...
Fíla þetta,
sko Ég fíla það ógeist að vera, sko Það er líka það, þú veist, ok, byrjum aftur bara Við byrjum bara enn og einu eins og aftur á Þetta er dæmi, sko En maður hugsa út í þetta Þessi pæling lítur að hafa komið Seint í ferlinu Í útsetningaferlinu með hljómsveitinni Band, eða, það, ég get ekki ímyndu vann þegar þegar sem svo vinnböðlega við sammyndilag þannig samt þetta lag ekki þessum takti skilur
Nei, líka ekki.
Þú veist, hann byrjaði ekki á draling-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding og hugsaði þá leið inn í lagið, sko.
Man veit ekki alveg samt, en líklega
sko, ekki. Ég held ekki, sko. Svo skilur, svo, þetta er svona, svona típist dæmi sem skilur, sem er eitthvað sem hefur þróast inn og komið svona eitthvað sem að setna og svo fólki dottið bara, heyru, en byrja á þessu dæmi. Þetta er svona þannig dæmi,
einmitt, sko. Það er
að byrja á þessum.
Þú dettur yfirleitt ekki í þennan feeling, þú komið gríðalega feeling og mörg önnur elementur
bara á móti þessu það einhvern veginn svona, já, einmitt þú veist, það er okkur að byrja, þú veist, pælingin hefur byrjað að bú
eða bara aður, já
þú veist, byrjað okkur svona, þú veist, svona svo að setja þetta dæmi fyrir framan og gera algjörlega einhvern svona það fokkar svo mikið í manni, fá þetta riff inn strax í byrjun, sko
algjört fokkan ennþá
algjört ennþá, sko
þetta er svo mikið svona, þú ætlar að byrja lag svona vart Það lagir ekki að fara
efast. Það standa með því, sko. Eða það byrja svona, þú veist. Það byrja þessu statementi, sko.
En það stendur, þetta lið massíkt með sín, sko. Og þeir eru koma hérna í Eldborg og bara allt í gangi, bara ný plata, bara everything now, sko. Það er bara allt í fokkin gangi hjá þessu lið, sko.
Já, nú er 2018.
Já, og það er því að þau eru með, sko, gera þetta hægt og rólega.
Já, ég með, sko.
Hafið raun ekki gert nein mistök, sko.
Nei. Dæmi,
já, sko. Líka bara dundrandi filanthropi í gangi alltaf, sko, að vera að bjarga börnum
og Já, og alltaf með þetta hafður mætti hæti í dæmið, sko, alveg bara klár, sko
já.
Og David Bowie á mættur strax 2005, bara, og tekur þetta lag með þeim, bara
mættur,
og þau taka, sko, 5 years líka,
já, sem er snjallt
þetta er eitt af síðustu live performance um Bowie, sko
bara
ansans, sko.
Já, ansans. Bara, já, ég meina Arcade Fire bara segja það bara eins og þetta er bara eitt af eina síðustu stóru böndunum það er bara Arcade Fire og Coldplay drullan og það eru bara einhver þetta eru bara einhver 10-12 bönd sem eru international global hits
þetta er bara monster
household names
já.
Þú veist, og Arcade Fire er með þeim stærri sko. Svo eru við bara með eitthvað The Killers og
Leikjasals eldurinn leikjasala eldurinn
já, þetta er leikjasala eldurinn ég sá alltaf fyrir mér að það væri samt svona fire eins og sko þetta er víst það sko eða það er staðfist þetta er fire þar að segja eldur ég sá samt fyrir mér að það væri skotrið sko
já
að þú veist leikjasala eru náttúrulega með tækjum með skotrið þetta væri en skilur það kemur einn út af það sama ég sá fyrir mér bara svona stemningu skotrið ekki hræðilega blóðu á skotrið þetta svona Arcade Fire Já, þetta hittir alveg inn á galla eitthvað fílingin sko. Þetta er svona slide bus búum svona tvo Pabst Blue Ribbon þá elskar við að heyra svona orðin svo Arcade Fire, sögðu við þig þetta er svona nostrar en þú veist þetta er eitthvað sem gerir ekkit við þig á einhver svona deep sensual level sko.
Með eins, eða, veist, mjög, veist, hvað, það er enginn að byggja þar sko,
þessu, Nei, þessu, ég veit
veist. Þannig að villi bara fá bara, þetta er bara everything now
eða, sko, dæmi, sko. Já, eða sko, ég held að músikin geta alveg gert það en þetta nafn er ekkit svona eitthvað þetta er alveg clever og gott nafn, þetta er ekkit eitthvað svona veist, þetta er ekkit eitthvað ífamann sko. Þetta er ekki ífing Þetta er kanadísk nostur
Já, já
Það er bara málið sko.
Það er bara málið sko.
Algjörlega Ég er klárið í þetta
Hendi mísu
Ég er bara í góðum fíling Ég er bara fíl þetta Ég er bara í góðum fíling
Já, ég er bara virkilega tilbúin í þetta
Já,
hendi mínu
Flott, sko
Hendi mínu
Fílalag er í bóði Dominos og heimastöð fílalags er fílalag.is. Þar finnur þú allar fílaninnar frá upphafi ásamt allra nýjustu fílunum. Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð þú máttu endilega gera okkur þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo væri geggjað að þú getir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notar til að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og gerir það verkum að fólk eins og þú sem að leita að ykkur góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að fíla.